jsem zase začal skupinku a jsem z toho nadšen a lituju, že jsem ji několik let neměl. A když jsem se tak díval na ten stav našich skupinek, tak mě někdy připadá dost žalostný a chtěl bych to nějak otočit. A tak vám chci zdůvodnit, proč a jak si myslím, že by se to dalo prostě udělat lépe, pokud to není dobrý. Některé skupinky jsou dobrý, vím, že někteří, co jste tady, tak jste z opravdu dobrých skupinek, ale neplatí to zdaleka o všech skupinkách. Když se podíváme do písma, tak máme na jednom místě ve Skutcích napsáno o první církvi, že setrvávali jednomyslně v chrámě a po domích lámali chléb. Máme tam tedy dva takové prvky. Velké shromáždění setrvávali jednomyslně v chrámě, tam se jich vešlo spousta. Oni samozřejmě nemohli být v té svatyni, ale byli prostě na tom chrámovém nádvoří. A tam se vešly určitě stovky, tisíce lidí, tak tam bylo hodně těch lidí z toho jeruzalemského sboru. A potom po domích lámali chléb. Tedy ta církev měla, podobně jako náš sbor, takové dvě nohy, jedno velké shromáždění a jedno to malé shromáždění, tu skupinku. A jinak v písmu se vícekrát setkáváme s tím výrazem církev v domě, zvláště v těch Pavlových pozdravech na konci těch dalších epištol, jako je první Korinským nebo Římanům. A je to používáno jako naprosto běžný pojem, to znamená, z toho můžeme usoudit, že mít církev v domě bylo naprosto běžné. Ten dům, kdybyste se podívali do ekumenického překladu, tak často, kde je v kralickém dům, tak v ekumenickém překladu je rodina. On ten řecký pojem dům se nedá do češtiny úplně nejlépe přeložit, protože je to obojí vlastně. Ve skutečnosti to byla množina lidí, kteří žili v tom domě, ale to nebyla jenom rodina příbuzenská, ale byly to také třeba otroci, tedy služebnictvo. Jo? Takže ten ojkos, ten dům, se sestával prostě z lidí, kteří v tom domě žili, jedli u jednoho stolu. A známe to, známe i takové místa, jako je Skutky 16.31, kde je žalářník ve městě Filipis, tam se stane zázrak a on padne prostě před Pavlem, který předtím byl v poutech a říká, co mám dělat, a ten Pavel mu říká, věř v Ježíše Krista a budeš spasen ty i celý tvůj dům, a míní se tedy prostě nejenom jeho rodina, tedy příbuzenstvo, ale i služebnictvo, které v tom domě přebývalo. Tedy církev v domě byla taková, řekli bychom, přirozená skupinka. A téměř kdykoliv, nevím, jestli úplně kdykoliv, to bych netvrdil, protože jsem přeci jenom všechna probuzení tak podrobně nestudoval, ale v hodně probuzeních, která jsem studoval, se skupinky objevily. V církvi nebyly třeba z dlouhou dobu a když nastalo probuzení, tak skupinky vznikly. Teďka v pátek jsem přijede jeden muž, jmenuje se Peter Banton, lituju, že se nemůže zdržet do úterka, to bych byl rád, kdyby byl na biblický, ale on bude na pastorálce křesťanských společenství v pátek a v sobotu a v neděli odpoledne bude kázat u nás na regionu, tak pokud by vás to zajímalo a máte zhromko dopoledne, tak můžete přijít ještě odpoledne ve 4. A je to muž z takového hnutí apoštolského a on napsal takovou historickou studii o těch skupinkách, která je velice zajímavá. A zajímavé je, že i ty velcí reformátoři jako Luther a Calvin prostě ty skupinky o nich uvažovali. Jako Luther to nikdy úplně nerealizoval, ale v jeho spisech se najdou takové jaksi myšlenky, že by bylo dobré mít, on tomu říkal církvička, ekleziola. Eklezia je církev, ekleziola je církvička a myslel tím vlastně domácí skupinky. A jak by to mělo vypadat a že by se tam lidi měli vyznávat hříchy. Tedy prostě on nějak přišel na to, že ty skupinky jsou potřeba a ten Peter Banton prostě dokládá ještě z jiných těch reformačních hnutí, že někde ty skupinky vznikly, ne všude se udržely dlouho. Nejznámější skupinkové hnutí je vlastně metodistická církev. Tam to vzniklo v 18. století v Anglii za velkých kazatelů Johna Wesleyho, jeho bratra Charlese a George Whitfielda. Ale rozdíl mezi tím Whitfieldem a tím Wesleym byl právě v tom, že ten John Wesley, ačkoliv to byl plamený kazatel, který byl zvyklý kázat třeba s 10 000 lidí, uvažte, neměli žádnou zvukařinu. Jo? Prostě vůbec si nebudu představit, jak to vypadalo, když jsem z toho viděl obrázky dobové, jo? Ale prostě byl zvyklý kázat takovým zástupům, tak prakticky to hlavní v jeho činnosti byla snaha zorganizovat ty skupinky, kterým oni říkali třídy, anglicky classes, ale byly to v podstatě domácí skupinky. A ten George Whitfield byl ještě plamenější kazatel, ale tady to nedělal. A právě jsou svědectví z té doby, že když třeba ten George Whitfield někde kázal, tak se tam spousta lidí obrátilo, a když tam někdo přišel za 5 let, tak tam z toho nic nezůstalo. Kdežto díky té organizační práci těch bratří Whitfieldů, tam, kde ty skupinky vznikly, tak tam skutečně ta církev nějakým způsobem rostla a zrála. Četl jsem i u světských historiků, že tady to metodistické hnutí možná zachránilo Anglii a způsobilo, že se stala velmocí, protože na počátku toho 18. století bylo, tam začala podobně jako ve Francii, v Anglii začala průmyslová revoluce, lidi se stěhovali z vesnic do měst, byli vykořeněni, přerušili se ty přirozené rodinné svazky, hodně alkoholismu, hodně bídy prostě a zatímco na konci 18. století ve Francii byla ta velká francouzská revoluce, která znamenala sice velkou slávu, ale de facto rozklad té země, a to jak morální, tak i jiný. A ta Francie už nikdy tu Anglii nedohnala, tak ta Anglie vlastně tam ten metodismus zachránil, že zachránil rodiny, zachránil ty rodinné svazky, o ty lidi bylo nějakým způsobem postaráno, tak vlastně způsobil, že ta Anglie překonala to velice složité období. Krásná je taková zkušenost z minulého století 20., kdy v Etiopii byl nějakou dobu marxistický režim, který prostě nepřál křesťanství, a já si vzpomínám, že i k nám na Maniny přišli nějací křesťané z Etiopie v té době a bylo to velice dramatické, jak nám popisovali, jak křtí, jo, prostě, že to bylo tajný, nesmělo se křtít, jo, a oni měli domy, kde byla prostě akorát udusená podlaha, že vydlabali takhle děuru, kam toho člověka nastojato postavili, jo, prostě nastojato ho tam ponařili, prostě vyhlabali děuru, nalili tam vodu, musela být pěkně špinavá, teda, jo, pokřtili tam ty lidi, pak je vytáhli a díru zase zasypali a udupali, jako, jo, prostě, takže takhle tam křtili a je svědectví o jednom zboru, který vlastně ta vláda zakázala, a ten zbor měl 5 000 členů v Addis Abebě, byl to poměrně velký zbor, oni ho prostě jako zakázali a ty lidi se nemohli scházet ve větším počtu než 8 lidí. Jo, to bylo prostě limit. No tak oni se scházeli ve skupinkách a po těch 8 letech té komunistické vlády, když to padlo, ten zákaz, a sešli se, tak z 5 000 jich bylo 50 000. Jo. Že ten sbor měl 50 000 lidí. To znamená, v podstatě to, co ty komunisti udělali, že pomohli té církvi, aby přišli na něco, co jim pomohlo k velkému růstu. A teďka, proč to tak působí, řeknu jedno svědectví z našeho sboru. Myslím, že tady není, kromě Péti Vávry, který už tady myslím není, tak jsou tady akorát Dobijášovi, myslím, by mohli pamatovat Stáňu Půjmanovou. Prostě měli jsme ve sboru jednoho bratra, to byl bratr, který byl původně ve staršostu, když jsem na Maniny nastoupil. A o toho jsem poprvé slyšel slovo svědectví, ale jsem vůbec neviděl, o čem mluví, protože já jsem nebyl vůbec evangelikál, že jo, jako byl jsem liberální křesťan, a on říkal, vydával jsem svědectví a myslel, že byl u soudu opravdu, jo, prostě pak jako teprve mě to došlo, jako o čem mluví, a on byl obrácený, on se obrátil v CB na Smíchově, ale prostě zůstal jako v tom holešovickém sboru a byl to rozvedený člověk a byla to vlastně, když se ženil se, bral si prostě taky ženu už jako ve středních letech, a od která byla z husitské církve, a zažili tam oba dva to probuzení, který na těch maninách probíhalo. Zažili prostě jako moje obrácení a křest duchu a prostě ten pozvolný růst toho sboru, z nich skupinek, všechny tady ty věci. A ta jeho manželka s ním chodila poctivě na všechny kázání, ale oni sami dva prostě jako ta starší generace tehda v těch skupinkách nebyli. A až asi po 5 letech jsem jí, co to probuzení začalo, jsem jí pozval na skupinku, kterou jsem teda měl s takovýma lidma středního věku. A tam vlastně jsme se poprvé stání ptali, jestli přijala Pána Ježíše Krista tady tyhle ty věci, a zjistilo se, že ona ho nepřijala. A přijala ho okamžitě, hned jak jsme s ním o tom začali mluvit, prostě všechno se to jakoby doplnilo a já jsem viděl, že prostě nestačí kázat. Můžete to kázat, a když ty lidi jako nevyzvete, aby k tomu zaujali osobní postoj, tak někteří to prostě neudělají. Někteří ano. Jo, někteří jsou takový dravci, že zatím jdou a všechno to chtějí, jo, ale prostě jsou lidi, kteří prostě potřebují, aby je někdo vyzval. Aby se jich zeptal, a co ty? Jak seš na tom ty? Teďka, když jsem začal skupinku, tak ta skupinka začala zajímavým způsobem. Loni v červnu jsem pokřtil jednoho muže, kterému před 15 lety svědčili Aleš Líbal a Honza Benda a Pavel Kábert. A on je Zříčan a v neděli prostě se tady ještě ani jednou neukázal. Ale já jsem s ním dělal kurziky a pak jeden student z ETSky se přihlásil, že by rád udělal u nás na regionu praxi. A já jsem u toho studenta znal už předtím, proč se obrátil, chtěl nějakou modlitbu asi před rokem, tak jsem o něm trošku viděl, je z jiného města, je z CB teda, a tedy z relativně probuzený církve. A když se tam poprvé sešli, je to jako na nukleus ty skupinky, tak se říkali svědectví. A já jsem mezi tím s tím Jardou, už jsem probral Ačka, Bčka skoro celý, a teďka se tam ty kluci bavili mezi sebou, a teďka ten Honza říkal, že už jako vlastně křesťanem, že už chodí do zboru 8 let, a jako ten Jarda říká, ty se máš, ty tu církev tak znáš, a říkám, no pozor, ale počkej, jako on nemá žádný základy, jako, a ty jako už máš základy, jako hotový. A skutečně ten druhý bratr chodil do probuzeného sboru 4 roky a 4 roky se ho nikdo nezeptal ani, jestli je pokřtěnej, nebo jestli chce být člen sboru. Jo. Prostě, takže on skutečně teďka studuje teologii, ale nikdy nikoho nevedl k Pánu, nikdy nikoho nevedl ke křtu v duchu a tak dále. A jako to dokazuje, jak ty skupinky jsou užitečné a jak jsou potřeba. Jo, prostě. A jako potřebujeme mít prostředí, kde můžeme s někým mluvit. Protože i na tady ty biblické hodiny možná chodí někdo, kdo vlastně na skupince nikdy nebyl a kdo vlastně nikdy se o svojí víře osobně nebavil, nezdílel, jako jak to bere, jak tomu rozumí a jestli nepotřebuje nějakou pomoc a tak dále. Proto je velice důležité mít nejenom nedělní zhromáždění, ale mít i skupinku. Vlastně, kdybychom o tom uvažovali z určitého hlediska, tak takové nejintenzivnější společenství, jaké můžeme mít, je manželství. Prostě kde jsou dva lidé spolu spjati smlouvou, která trvá až do konce jejich života. Takové intenzivní z obecenství je také přátelství. A pak bych řekl, že je to skupinka právě. Církev jako stádo je možná bez skupinek. Církev jako tělo nikoli. Jo, pro církev máme různé obrazy. Armáda, nevěsta, chrám, stádo, tělo. Církev jako stádo si můžeme představit jako bez skupinek. Jo, je nějaký pastýř, jo, pastor, že jo, prostě káže, jo, prostě ovečky ho následují. Ale církev jako tělo, jo, to už se nedá realizovat jako v modelu, kde skupinky vůbec nejsou. Protože tam bude spousta takových těch volných buněk, který jen tak jako někde poletujou a vlastně nejsou nějak spjaty s tím tělem. Myslím si, že když nám je řečeno v písmu neste břemena jedni druhých, že to taky ve větším sboru nejde bez skupinek. V malém zboru to jde, když je zbor 30 členy, možná 40 členy, tam to ještě jde, tam se všichni můžou znát, když se trošku snažej, jo. Ale jakmile ten sbor má 80 více členů, tak je to naprosto vyloučeno, aby to slovo jedni druhých břemena neste se realizovalo, aniž by měli prostě nějaké menší celky, tedy skupinky. A jak ta břemena neseme? No, to jsou jednoduché věci. Praktickou pomocí a modlitbou. No, prostě někdo má břímě, že má problémy v manželství, problémy s dětma, které jsou na drogách, přišel o práci, někdo má břímě, že trpí depresema, někdo má břímě, že je línej prostě a jak si tato břemena se dají řešit v té skupince, když s tím člověkem o tom mluvíme a když se za sebe navzájem modlíme a v případě potřeby také prakticky pomůžeme. Myslím si, že když je skupinkový sbor, jako náš sbor, a ty skupinky začnou upadat, takže začne upadat celý sbor. Teďka samozřejmě sejít se na skupince to samo o sobě nestačí. Proto také mnohé skupinky skomírají a někde lidi nadšeně začali a po chvilku to jakoby vyšumí, to nadšení se ztratí a ty skupinky se stanou jenom takovým jakoby diskuzním klubem, který prostě k ničemu dobrý už není. Jak se to stane? Nebo jak tomu bránit? Důležité je, aby Pán Ježíš Kristus byl středem té skupinky. Jak se ovšem tím středem stane? Ne vždycky tak, že se o něm mluví, že se to jeho jméno vyslovuje. Samozřejmě by bylo divné, kdyby se to na skupince nevyslovovalo, ale v tom to není. Jo? Skutečně je to v tom, když je ve středu jeho kříž, jeho oběť, když si uvědomujeme, že žijeme z jeho milosti, že on zemřel za naše hříchy. A když to pro nás něco znamená? A kdy to pro nás něco znamená? Tehdy, když si ty hříchy vyznáváme. Nic neprohloubí skupinku tolik, jako vzájemné vyznávání hříchů. Kde se vlastně otevřeme, staneme se zranitelnými, ale současně se staneme milovatelnými. Prostě přijít z neděli do sboru a vyslechnout si hezký kázání a myslet si ty hezký věci, to je dobrý. Ale to samo o sobě nás vůbec nemusí proměnit. Ale když si vyznáváme hříchy, když se k něčemu přiznáme, tak skutečně to úplně mění atmosféru. Tam se děje církev, tam se něco podstatného děje. Teďka, aby to bylo možné, tak to vyžaduje určité takové vnitřní nastavení, ale chce to také čas. To se nedá jak si prostě naordinovat nějak na sílu, prostě nařídit to, budeme si vyznávat hříchy, jo. To musí vyplynout z těch prohlubujících se vztahů. Ale je to něco, po čem můžeme toužit a o co můžeme usilovat, co nechceme ztratit ze zřetele. Dá se to odstartovat. Já jsem udělal tu zkušenost z minulosti, že když jsem vyznal svůj hřích na skupince, že ty lidi nestratili ke mně důvěru, nebo nestratili, jak si, nebo neřekli si, no ten Dán, jako on je vedoucí, on řeší, jak je to možný, jako jo, prostě jo. Vůbec jsem měl tady tu zkušenost, naopak jsem měl pocit, že se pro ty lidi jsem se stal reálným, jo, že prostě oni viděli, že mám taky svoje zápasy, jo, prostě a to je osvobodilo k tomu, aby oni taky prostě na sebe něco vráskli, jo. A třeba někdy je to tak, že někdo má nějaký hodně vážný problém a já neříkám prostě, že jako on musí přijít na skupinku okamžitě říct jako to největší, co na sebe ví, co ho nejvíc trápí. K tomu ten člověk zpravidla nemá zpočátku odvahu. Ale když vidí, že to prostředí je prostředí, kde se buduje důvěra, kde ta důvěra roste, tak se může osmělit a třeba to neřekne prostě všem, ale řekne to třeba si jenom tomu vedoucímu nebo někomu z té skupinky. A začne se dít určitá proměna toho člověka. Jo. A o to jde. Máme to heslo Kristem proměněné životy a o to jde. Pokud je nějaká skupinka, kde se půl roku žádný hřích nevyznal, tak mám na tou skupinkou, jak říká Péťa Vávra, se mi vznášejí vážné otazníky. Jo. Jak to prostě tam bude vypadat. Jo. A teďka ten vedoucí, u toho vedoucí je dobrý, když on tam třeba nemluví pořád nebo nemluví moc. A ta role toho vedoucího není v tom, že on tam mluví, ale v tom, že si klade správné otázky na tou skupinku. Že si klade především tu otázku, je ta naše skupinka místem proměny? A není-li, proč není? Pokud se mění jenom v takový ten společenský klub, kde si prostě dáme společně čaj a poklábosíme, tak jako to se nám všem jako líbí, ale jako je to málo, jo, prostě, když u toho zůstane. Jo. A právě ta role vedoucího není v tom, že tam prostě bude pořád mluvit a pořád něco vyučovat, ale že prostě bude citlivě nějak jaksi vést tu skupinku. Milovat člověka na skupince je těžší, než milovat lidstvo. Že to znáte, takový ten, někdo řekl prostě lidi ty já miluju, ale tam toho člověka nemůžu vystát. Že jo? Prostě, no, miluji lidstvo, prostě chci prospět lidstvu, jo? Prostě, ale svého souseda to v žádném případě ne. Jo? Jo. Právě na té skupince tam vlastně se můžeme cvičit v lásce ke konkrétním lidem. A o to jde, abychom, aby ta skupinka byla místem, kde se povzbuzujeme, kde se poznáváme, kde skutečně jsme ochotní se pro druhého nějakým způsobem nasadit. Ale přestože hodně zdůrazňujeme, jak jsou vztahy důležité, tak ve skupince musí jít o něco víc než jenom o vztahy. My jsme teďka byli 2 dny, v sobotu, neděli jsme byli na tom promítání filmu Ježíšta Lucerně a tam se seznámili lidi, kteří se předtím neznali. Jo, prostě z regionu, prostě sloužili spolu a já jsem přímo viděl, byl tam i ten Jarda, který ještě v řadě na zhromáždění nikdy nebyl, tak tam prostě sloužil, to jsem mu řekl, to jsem se ho neptal, jestli chce nebo nechce, jsem řekl, že prostě musí. A ten Honza taky tam byl, taky poznal jako lidi z regionu vlastně poprvé nějak blíž. Jo. A teďka vlastně něco společně děláme, někam společně jdeme a je to velice blahodárné a ku podivu tam se ty vztahy prohlubujou. Jo. Kdo tam byl, tak to zažil, tak ví, že to prostě tak je. A v té společné službě se dáte dohromady s lidma, kde by vás to dřív nenapadlo. Jo. Prostě, ale tam to tak jako vyplyne ze situace a je to velice dobré. Skupinka potřebuje také nějakou vizi. A pokud někdo chodí na skupinku a nechce se měnit a nechce nic dělat, tak tu skupinku může dlouhodobě opravdu otrávit. Opravdu ji může otrávit. Zanese tam prostě takovej určitý jed, bych řekl opravdu. A jak jsem říkal, ten Peter Banton je z takového hnutí, které je na těch skupinkách založeno a to hnutí je hlavně v Americe a druhá oblast, kde mají hodně sboru, je v Africe, konkrétně v Kenii a v Ugandě. A zajímavý, jak tam ty sbory vznikly. Oni vedou ty svoje skupinky k tomu, aby někoho adoptovali. A sice ono to vzniklo nedaleko Washingtonu, v Pensylvánii a tam je taky řada studentů prostě z celého světa a řada studentů z té Afriky. A oni prostě programaticky se snažili adoptovat nějaký zahraniční studenty. Prostě pozvali je na tu skupinku a pak těm lidem prakticky pomáhali, třeba si finančně, vyučovali je nějaký ty lidi, prostě ještě ani nebyli křesťani, když tam přišli nějaký byli, ale prostě byli v cizí zemi, že jo, tak jako přijali pozvání mezi milé lidi, že jo. No a potom, když ty lidi dostudovali a vrátili se domů, tak jim scházelo to, co měli v té Americe, tak si založili ty sbory prostě tam a v Africe se ty sbory množí poměrně rychle, tak mají teďka prostě spoustu sborů, který vlastně jsou založeny na stejných principech, jako jsou ty sbory prostě v té Pensylvánii. No. Když jsem s Petrem Bantonem probíral, kdybychom se k ním chtěli připojit, což já bych chtěl, nevím, jestli se to podaří, ale bych to moc chtěl, tak jsem říkal, my máme ale jako takový problém. My máme třeba Sašu Horákovou, že tady Adelka, její dcera, prostě to jsou lidi, kteří nejsou v Praze, patří k nám, obrátili se u nás, když můžou, tak k nám přijdou, ale prostě nemůžou chodit každou středu nebo každý čtvrtek na skupinku. Tak jsem tím zamyslel a řekl, to se dá vyřešit. Taky je nějaká skupinka může adoptovat. Máte to jako, když máte syna, který jde prostě na vysokou školu do jiného města, jo, odstěhuje se 300 kilometrů daleko, ale zůstává členem té rodiny. On přece nepřestává být součástí té rodiny, i když už fyzicky tam není. A jak se to projeví, že součástí té rodiny? No vrací se tam, když může, vrací se tam na prázdniny. Když má narostky, tak mu prostě aspoň zatelefonují, nebo tam pošlou dárek nebo něco takového. A dá se vymyslet x různých způsobů, jak zůstávat v kontaktu prostě s tím členem rodiny, který fyzicky není přítomen. Udělejte to taky tak. Jo. Tak my jsme zatím adoptovali Martu Ostrou prostě z každé skupinky, ta bydlí v Plzni, prostě každou skupinku ji zavoláme prostě a jeden bratr byl pověřen, aby to připomněl, kdybych náhodou zapomněl, to je potřeba dělba práce a prostě každá skupinka takhle může někoho adoptovat. Jo. Až se trošku zaběhneme, tak bych chtěl, abychom adoptovali ještě nějakého misionáře, prostě někoho, za koho se budeme modlit a koho budeme podporovat právě třeba s pozbuzením, dopisama a tak dále. A jako v podstatě, že žádná z těch jednotlivých věcí nedělá tu skupinku skupinkou, ale prostě tohle to jsou určitý podněty, kde už potom cítíte určitou společnou zodpovědnost za někoho. O někoho vám jde. Jo? A to vás zase zbližuje zvláštním způsobem. Skupinka je místem, kde se učíme otevřenosti a komunikaci. A mnohým z nás to nejde. A důležité je, abychom byli rychlí k naslouchání a pomalí k mluvení. Já teďka udělám takových pár promítání a teďka si můžete vybrat, chcete nejdřív obrázky veselé nebo obrázky obecné a nebo nejdřív obrázky obecné a pak obrázky veselé. Kdo chce nejdřív veselé? Kdo chce nejdřív obecné, aby si to odbil? Tak nejdřív obecné, dobře. Tak nejdřív obecné, dobrý. Tohle to je diagram otravné skupinky. Proč je ta skupinka otravná? Protože si tam povídají dva lidi a tři jako za celou skupinku nic neřekli a dva se o něco pokusili, ale marně. Jo. Takhle otravná skupinka může být, buď to vinou vedoucího, tady není naznačeno, kde je vedoucí, jestli je to ten v prostředku, vlastně ten v prostředku je asi vedoucí. A někdy je to vinou vedoucího, protože když se vedoucí rád poslouchá tak, a nedbá na to, aby se ostatní dostali k lizu, tak potom to schéma ty skupinky může vypadat takhle. Je to zjednodušený, ale si chápe, co tím chci říct. Jo. Nebo to nemusí být chyba toho vedoucího, ale na skupince může být i nějaký člověk, který si pak ukážeme ve veselé formě. A to je člověk, prostě, který si se rád poslouchá, rád na sebe strhává pozornost a ten vedoucí prostě není schopen s tím něco udělat, protože to je člověk, který má pořád problémy a nevidí, neslyší ty ostatní a pořád řeší ty své problémy a úplně tu skupinku opanuje a vlastně po čase někteří lidé prostě odpadnou. Takže to není zdravá skupinka a dejme si pozor, pokud jsme vedoucí, abychom prostě nedopustili, aby každá skupinka byla takováto. Žádná skupinka není úplně ideální, že jo? Takže když se to stane jednou za rok, tak to není taková tragédie, to ty lidi přežijou, jo? Ale prostě když se to děje vlastně každou skupinku, tak ta skupinka prostě za chvilku je na nic. Teďka si ukážeme jiné schémátko. To taky není moc dobrá skupinka. Tady prostě sice nedochází k tomu, že by mluvil jenom jeden. Ten vedoucí je pasivní, ten vedoucí je v prostředku, že jo. Je nějaký člověk, který tu skupinku vlastně vede spíš místo toho vedoucího a jako není to komunikace prostě naplno pro tu skupinku, někdo zůstane prostě úplně stranou, není to prostě také ideální schéma skupinky. Tady to je ideální schéma, ke kterému dochází málo kdy. Vidíte, že vedoucí je ve středu, ale nemluví jenom vedoucí a není to tak, že by prostě kdokoliv vůbec jako si na té skupince ani neškrt, prostě každej se do té skupinky nějak zapojí, jo, což je ideální a dá se to udělat tak, na to jsou výborný ty kurziky právě, nebo nějaký takový programy, který ty lidi mají předem a kde vlastně jako ten, který to moderuje, což právě by neměl být vždycky ten vedoucí, tak prostě vlastně se ptá jednotlivých lidí a jelikož je to nastavený tak, že se to bere třeba do kolečka, tak jako každý se může připravit na to, že na něj třeba přijde řada, že on není tím zaskočený nějak, jo, a současně prostě se ty lidi naučí, že se všema počítá, že se nějak jako do toho zapojej. My jsme, abych ještě řekl tak konkrétní případ z té skupinky, ten Jarda teďka poprvé vedl ten kurzik, prostě před 3 měsíci ho se mnou dělal, teďka ho poprvé vedl a počínal se naprosto světově, on je učí na strojárně, tak bylo vidět, že je učitel, jako, že prostě to umí. A udělal to přesně tak, jak jsem si představoval, že by to mělo být ideální. Je tady Mariánka, to je toho svědkem, je tady myslím jedinej člen skupinky, který to zažil. Tak jsem z toho měl velkou radost, že to skutečně může takhle fungovat a pokud máte nějaký to špatný schéma na té skupince, přemýšlejte o tom, proč to tak je a co by se s tím dalo udělat. Tak, teďka vám ukážu nějaké obrázky, nejsou úplně ideální, a možná v tom poznáte nějaký lidi ze skupinky. Co znamená tento obrázek z hlediska skupinky? Vyslepičit všechno, to je přesně, ano, jo. Prostě skupinka má být místem, kde se rodí důvěra. To znamená, není možné, když se někdo vyzná nějaký hřích na té skupince, aby kterýkoliv člen skupinky někam šel a někde to povídal. To je prostě základní porušení prostě skupinkového pravidla. Skupinka musí být místem bezpečí. Když se vám to stane, že prostě někdo něco vynese, co nemělo být vyneseno, důsledek je, že lidé se příště budou bát svoje hříchy vyznat a právem. Prostě ta skupinka ztrácí právo vlastně na to, aby byla tím místem důvěrného vyznávání. Jo. Proto můžete možná rozsvítit záru, možná záru úplně nemusí být tma. Proto je tak opáčně. Děkuju. To je ono. To. Proto je, za to všem je zodpovědná celá ta skupinka a tady skutečně pokud někdo to udělá opakovaně, tak ho prostě musíte ze skupinky vyloučit. Je to smutný, ale je to tak, protože vy prostě máte volbu, buď to teda to bude skupinka, která k něčemu bude, která bude plnit svůj účel, anebo nebude. Ale prostě jestli někdo vynáší věci, které prostě už byly jednou vyznaný a tedy odpuštěný, jo, tak to prostě ten člověk ztrácí právo vlastně na tu skupinku. Jo. Takže pozor na tento typ členů. Co znamená tento muž na skupince? Šašek, a co to prakticky znamená? Přetvářka ne? Ano. Ano, všechno zlehčí. Takový babič, který na sebe upoutá pozornost, ale všechno zlehčí. Takže je velice těžké potom, jako, že na skupinci může být legrace, můžete hodně smát a povídat si vtipy a tak dál, ale znáte takový ty typy, který jako nikdy nemluví vážně. A je-li takový typ na skupince, který on zpravidla nikdy nic nevyznává, jo, protože on je pořád jako pořád je vysmátej, že pořád je nad věcí, jo, a jako no, nemá probléma, že jo, prostě takový ten typ, jo. Je to pro skupinku velice nebezpečný taky, jo. A jaksi v tom prvním případě tu slepici tu musíte konfrontovat, že ta slepice to může být i chlap, jako jo, prostě, ale je potřeba to konfrontovat, jako jo, prostě, říct, hele, tohle to je hřích, co si udělal, jo, prostě, jo. Tak u toho klauna, toho Šaška musí taky vlastně konfrontovat a jako neříkám nutně veřejně, jo, prostě řekl bych skoro, že to vyslepičení, to je potřeba veřejně jako říct, jako že skutečně tam bych byl nemilosrdný, jako, jo, prostě to ne, tam nemilosrdnost je milosrdná pro tu skupinku, jo. Toho klauna je možno prostě vzít si stranou, že ten vedoucí nebo někdo ze skupinky si ho vezme stranou a řekne, hele, podívej, jako já si myslím, že to, jak ty seš pořád takovejhle, ale ona zatím je možná nejistota, ty možná prostě nemáš odvahu ukázat, jako kdo vlastně seš, jo, a pojďme s tím něco dělat. Rozumíte mě, jo, prostě. Tam jako bych tu konfrontaci dělal taky, že jo, prostě u každého toho typu je potřeba nějaká konfrontace, ale je otázka, jakým způsobem to uděláme, abychom tomu člověku pomohli, protože ten klaun je z pravidla člověk, který sice upoutává pozornost, ale ve skutečnosti ji odvádí, jo. A je to člověk jako z pravidla nejistý a ta nejistota z něčeho pramení, z nějakého zranění, který tam předtím bylo a je potřeba taky s tím něco udělat. Tak se podíváme ještě na další tip. Co znamená tento tip? Usne na skupince, no, spící medvěd. Pasivní, ano. Je to člověk, který prostě jako na skupinku rád přijde, zobne nějakou sušenku, usedne do kouta a pak už neruší. Já jsem si vzpomněl na jednoho bratra takovýho. Je to z hodou okolností švagrtý Marty Ostrý a to byl takový člověk, to nebylo teda na klasický skupince, to jsme to ještě před skupinkové období ve sboru a měli jsme takovou partu tam, kde jsme se scházeli. To byl řekl takový vtip, ta vložka, to nepatří k tomu vyučování, ale mě se to moc líbí, ten příběh. Jo. A na těch maninách byly takový žebrový plynový kamna, takový ty starý prostě, jo, a on tam vždycky used a skutečně celý večer o něm nikdo nic neslyšel a on nic neříkal, na nic si nestěžoval a tak dále. A jednou tam byla taková teoretická distribuce o entropii vesmíru, prostě tepelná smrt vesmíru, prostě, jo. Teďka se tam jako začali bavit a jako někdo říká, jako a to je nějak 273 stupňů Kelvína, nebo 273,1, no, a teďka on se probudil a říká, to bude kosa. Opravdu si nepamatuju, že by tam někdy řekl něco jiného, prostě. Tady zpátky k spícímu medvědovi na skupince. Tady není potřeba konfrontace, já jsem možná jediný typ vlastně, kde není potřeba konfrontace, je potřeba povzbuzení, jo, prostě, jo. Jako těžko někoho nutit, že jo, ale právě na to je dobrý jako nějaký ten systém toho vyvolávání, jo, prostě, a kdy skutečně uděláme všechno pro to, aby se všichni lidi do skupinky zapojili, aby prostě nějak, jak si na tom, toho se účastnili, jo. Jsou lidi, kteří jsou od přírody méně mluvní a nemusíme je prostě předělávat na žvatlali, to není účelem skupinky, aby se měnila naše letora, jo, prostě, ale hodně často ty méně mluvní lidi jsou třeba s velkým makáči, když přijde na to jako třeba vlastně nějakou praktickou službu, jo, prostě, ale je dobré vědět, proč ten člověk nemluví, jo, prostě, nebo proč je takovej, že se málo zapojí. Je-li to tím, že vlastně má nějaký problém, o kterém není schopen nic říct a nikdo o tom neví, nebo je to prostě opravdu jenom ta letora, prostě co zatím je, jo. Není potřeba nutně z toho dělat jako hned nějaký velký halo, ale pro toho vedoucí je důležitý, aby dobře znal, co zatím je. Co značí tento typ na skupince? No, žve... Mele si stále svou, to blíž pravdě, no. To byla ta slepice. Ano, no, takhle. Často nemá vlastní názor, ale je to člověk, který prostě, že papoušek jako pořád jako něco mele, ale jako není, buď to opakuje, nebo tak, ale důležitý na tom je, co jsem tím obrázkem chtěl ukázat, je, že je to člověk, který prostě jaksi míjí podstatu věci, jo. A máte lidi, kteří na té skupince se zapojujou, ale jako nikdy to nějak nevede k tomu, aby řekl něco podstatného. Jo. Mluví hodně často, ale nějak to nevede ke Kristu nikdy. Jo. Prostě je to takový prostě plácání 2 na 3, jo, prostě táráně 2 na 3, se to řekne slovensky, prostě, jo, jako, jo, že prostě mluví a k ničemu to není a občas se jako vytahuje, jako je to pěkně barevný, prostě jaký má znalosti a co kde slyšel, a jak je to hebrejsky a tak dále, jo, prostě, a, ale jako v podstatě jako neřekne nikdy nic podstatného. Často je to taky člověk, který vlastně skrývá tu svoji vlastní identitu, nebo není schopný prostě jakoby přiznat skutečnou barvu, jo. Takže to je... Předposlední tip a poslední tip, ten se mě moc nepovedl, já jsem to hledal na internetu, ale možná má to být generál. Co znamená tento tip na skupince? Chce to vést? No. Tak, mluvit lidem do života, což jako vlastně ta skupinka, o tom si všichni mluvíme do života, ale prostě je to člověk, který to uzurpuje, který často jako ohrožuje toho vedoucího, když ten vedoucí není dost pevný v kramflekách, tak ten generál ho jakoby zatlačuje do defenzivy a nastupuje na jeho místo. Jo. A hlavně je to člověk, který má za to, že má na to, aby jiným lidem do života mluvil, a ve skutečnosti na to nemá. Jo. Prostě není tak zralý, jak si myslí, prostě přeceňuje se, dělá ze sebe víc, než je a je v tom velice autoritativní. Jo. Prostě jo, jako... Znám jedno takový bratr, který vždycky říká, já tam srovnám, já mu to vytmavím a tak dále, že no, to nemá žádný gebír, jo, prostě nemá to gebír ani postavení ve sboru, ani prostě svou zralostí, ale má za to, že prostě všechny může rovnat a všechny prostě jako stavě do latě, jo, takže tady je potřeba konfrontace dost velká, protože křesťané jsou často naivní a myslí si, že když někdo takhle vystupuje autoritativně, že prostě na to má, že prostě je to v pořádku, ono to třeba v pořádku vůbec není. Jo. A to je na tom vedoucím, aby tady tomhle tomu zabránil, a je to někdy velice těžký, prostě tady toho člověka skutečně jako někdy zarazit nebývá snadné, pokud se na té skupince vyskytne. Jo. Takže prostě může to už osvítit, já končím se světelnými obrazy. A je to jenom takový určitý příklad jako věcí. Na té skupince se sejdeme jako různý lidi, máme různý temperament, různou letoru, různé zaměření, taky různé chyby. A to je v pořádku. Prostě to každý z nás se může třeba v něčem trošku najít, jo? Nebo dokonce ve dvou se může trošku najít, jako v nějaký kombinaci. Důležité je, abychom to urejdovali a abychom vlastně skutečně, aby ta skupinka byla místem, které je pro všechny domovem, kde ten vedoucí to sice vede, ale vede to takovým způsobem, aby všichni vlastně z toho něco mohli mít. Jo. Pokud je skupinka, kde ten vedoucí mluví více jak 50% času a tak se nedaří moc, aby ta skupinka skutečně zdravě rostla. Tak. Čas pokročil, já o těch skupinkách budu mluvit snad ještě v březnu, ale kdyby byl nějaký dotaz teďka, tak 1, 2, 3 dotazy je možno zodpovědět. Tak jestli někdo máte něco, co byste se chtěli zeptat, tak kdo se těší na skupinku? Haleluja. A jestli je tady někdo, kdo nemá skupinku, a tak doufám, že se těšit začal a může prostě si nějakou vyhledat, když tak já mu můžu nějakou doporučit třeba.